Вітаю, ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Євген Саватєєв. Разом із військовослужбовцем Збройних сил України Віталієм Овчаренко будемо говорити про ситуацію на Східному фронті, а саме на Донецькому напрямку. Почну з новини від командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського. Він називає ситуацію на Сході складною. Ворог наступає по всьому фронту, цитую, оперативна ситуація на Сході залишається складною, ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту. Разом з командирами, які тримають оборону на Східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій. Якщо, ось, знаєте, розшифрувати те, про що говорить пан Сирський, складна ситуація, от на вашому напрямку, як виглядає?
Ну, дивіться, складна ситуація, це говориться, на мою думку, тут, ну, не те, що там зашифровано, але якщо розшифровувати, да, то просто, що росіяни на всьому напрямку атакують великою масою людей, техніки і живої сили. Вони намагаються, ну, як типова радянська армія, просто продавити числом, а не вмінням. Ну і тому, користуючись нагодою, я хочу всіх наших радіослухачів закликати продовжувати донатити на Збройні Сили України, донатити на ФПВ дрони, які допомагають ефективно стримувати російський наступ і продовжувати донатити, навіть коли немає російського наступу, а постійно донатити, тому що, ну, це насправді допомагає Збройним Силам України стримувати лінію фронту від російських окупантів.
Як ви бачите, от якщо говорити про донати і про підтримку, то, ну, яка зараз тенденція станом на початок зими?
Ну, зараз, на жаль, тенденція трошки зменшилася, бо люди, мабуть, або перестали відчувати пряму небезпеку, або, можливо, вони фінансово трошки видихались. Але я розумію, що трошки фінансово видихались – це погано, але, ну, солдатам на передовій набагато складніше, ніж будь-якому українцю, який трошки фінансово видихся, але все ж таки проживає у себе вдома. Тому, на жаль, тенденція допомоги зменшується, але, ну, не треба її зменшувати, треба постійно тримати її на високому рівні.
Якщо можете, опишіть, будь ласка, що відбувається от на вашій ділянці, те, що можна говорити в ефірі.
Ну, росіяни так же само продовжують атакувати велику кількість живої сили і техніки. Вони атакують. Ви знаєте, я б не дуже розраховував, постійно з часу зустрічаю ці коментарі чергових експертів, які говорять, що, ну, у росіян вже все закінчується. Давайте про це говорити, що у них щось закінчується, коли воно вже нарешті закінчиться. Бо ці трошки такі успокоїтельний тон, що ось у росіян те скоро закінчиться, або інше скоро закінчиться, ну, він, відверто кажучи, там, моїх знайомих військовослужбовців, він дратує. Тому все у них є, всього у них достатньо. Поновили вони десь там свою нестачу, якихось там обладнання та озброєння. Тому для того, щоб у українських збройних сил теж цього вистачало, треба, як я вже раніше зазначав, донатити.
Угу. От ви сказали про те, що дратує такий заспокійливий тон. А сьогодні в ефірі громадського радіо ми очікуємо народного депутата, який очолює комітет свободи слова. Якщо говорити про інформаційну політику, то, пане Віталій, на ваш погляд, що дратує в ній вас і ваших побратимів і посестер, а що навпаки влаштовує і так от і має бути?
Ну, ви знаєте, мене як донеччанина, наприклад, трошки, ну, це мене, як, знаєте, як донеччанина, як громадського активіста, не як солдата, як громадського активіста, мене дратує те, що ми постійно, вся Україна забуває, що 40% Донбасу нині не окуповане. Приблизно 40% не окупованих. І коли всі говорять про Донбас, таке відчуття, що всі говорять про нього лише про окуповану територію. Але я ще раз, ну, там хочу нагадати, що 40% не окупованих. Треба постійно наголошувати, що Донбас не лише окупований, а є і підконтрольна велика частина Донбасу. Ну, а ще, наприклад, що стосується військової справи, бо у нас ефір про військові справи більше. Ну, це трошки такий заспокійливий тон, він не дратує, що у росіян закінчується особовий склад, хоча це ніяк не помітно. Бо, наприклад, вони ще воюють зеками, у них ще зеків вистачає. Вони ще навіть мобілізацію активно не проводять в своїх великих даже містах, та і в маленьких, і в середніх містах. Активно мобілізацію вони не проводять, а людей у них вистачає. Техніку, я постійно чую, що там техніки, у них щось не вистачає. Ну да, десь снарядний, по снарядам десь вже паритет, десь вже є паритет, що і у нас, і у них десь більш-менш однаково. Такої переваги кількісної, як спочатку війни, у них уже немає. Це так, це можна, ну, інколи можна таке стверджувати. Але стосовно, що вони там погано в діті, ні. Вони з кожним місяцем все гарніше і гарніше вони в діті. Якщо раніше вони виглядали дуже часто як чмоні, ну, там, погано в діті, то зараз вони гарно в мультикамі, в якісному мультикамі вони в діті. Ну, тобто, у нас чомусь в інформаційній політиці постійно роблять з російських солдатів якихось безалаберних чмонь, якихось таких, але це, ну вибачте, навіть зеки при всьому їхньому відношенні, при всьому їхньому, але вони теж вміють воювати, і багато російських солдат вміють воювати. Вони теж гарно вчаться, у них є теж ФПВ-дрони, у них є нічні ФПВ-дрони, вони трансформуються, вони змінюються. Не треба до російської армії відноситися, як до стада якихось алкоголіків, які нічого не вміють, нічого не знають і погано воюють. Вони дуже непогано і нормально, і гарно вони воюють, і на жаль, але це факт. Не треба там казати, я повторюю ще раз, не треба казати, що вони якісь незрозумілі люди і там якісь просто там чмоні, які не вміють воювати. Гарно, вони нормально, вони воюють. І це треба віддати належне, вони вчаться, трансформуються. Тут треба нам не забувати, щоб ми не впадали в теплий океан перемог і чомусь постійних гарних новин, висасування з пальця гарних новин, що у них все закінчується. Тут нам треба в спячку не впадати. Нам постійно, ну ми числом росіян не візьмемо, нам постійно треба в технологічному і в технічному плані нам завжди треба йти на крок попереду росіян, бо лише так ми зможемо їх перемогти.
Дрони, які ви згадали, наскільки ви забезпечені ними?
Нормально забезпечені є, але більша частина в моєму підрозділі це все ж таки волонтерські дрони, які забезпечують волонтерами. Мені б як військовослужбовцю захотілося б, щоб я чув, що інші підрозділи і там, і щоб більше чув, я мені б хотілося б чути, щоб більше державних там державних дронів. Але це таке. Але їх вони є, але мені б хотілося б, щоб більше державних було.
З армії дронів вашому підрозділу щось дісталось?
А армія дронів це...
Це Міністерство трансформації.
Я не можу. Може і є, я не можу чесно сказати. Ну, там, це такий технічний момент.
Що ви бачите з того боку, наскільки росіяни видозмінюють свої дрони? Наскільки вони технологічно реагують на те, що робить Україна?
Ну, вони технологічно нормально реагують. Ну, знаєте, є така інформація, що вони якого, що вони цей, що вони у них навіть ФПВ-дрони студенти технікумів технічних збирають в якихось там провінційних містах. Це на державному рівні у них це зроблено. Тобто приходить там якийсь там ФСБшник, платить студентам там налічні гроші, і вони після занять збирають ФПВ-дрони. Якщо ми не прокинемося, якщо українська держава не прокинеться, то ми будемо мати таку ситуацію, коли у росіян настане велика кількісна перевага ФПВ-дронів, а вони вже в нічні у них вже є ФПВ-дрони. Якщо ми не прокинемося, то ми ризикуємо залишитися просто проти обезброєними проти великої кількості російських нічних ФПВ-дронів, які будуть постійно наносити нам ураження. І ну нам треба швидко реагувати і швидко прокидатися.
Пане Віталій, наскільки ви бачите, от ви сказали про те, що Донецька область, зокрема, вона на 40% залишається під контролем українського уряду. Наскільки росіяни використовують чоловіче населення Донецької області у цій війні?
Ну, вони на початках, що там вже була велика оця незаконна мобілізація, коли вони абсолютно по сатах людей гребли, там на зупинках, на роботах вони гребли, вони їх мобілізовували, ну, це мобіки Донбасу, робили з них мобіків Донбасу, просто їх, більшу частину з них пустили просто в утилізацію, просто там в 50-ту там атаку, м'ясний штурм, і вони загинули. Зараз у них поки що мобілізація не проводиться в Донецькій області, в Луганській. Зараз у них є уточнення спис, скіф, уточнення мобілізованих, у них є примусова російська паспортизація, у них є примушення до підписання контракту вже мобілізованих, якби там донеччан. Поки що очікується нова хвиля мобілізації, по чутках в Донецьку, нова хвиля мобілізації очікується після виборів Путіна, очікується. Ну, але побачимо, що буде, але кількісно, звісно, населення там чоловічого стало менше. Я б не сказав, що критично прям стало менше. Я б не сказав, що там немає чоловіків. Насправді чоловіків там вистачає, їх багато ще, якби багато хто відкупився, багато хто пересидів, переховався цю мобілізацію, коли була, багато там хто купив собі якісь там білі білети. Зараз росіяни заміщують місцеве мобілізаційне керівництво на росіян, заміщують вони, бо вони вважають, що там донецькі мобілізатори, що вони там корупцію для своїх розвели, тому вони заміняють їх на своїх росіян, а росіян ти ніяк не підкупиш, бо їм фіолетове, якби на там на страждання і там, ну, і на небажання донеччан воювати, якби. Тому ситуація нас, ну, така.
Ви спілкуєтеся, та, з кимось на окупованих, маєте якісь та джерела на окупованих територіях?
Так, да, я спілкуюся на окупованих територіях з людьми, які мені, в принципі, розказують те, що вам озвучив.
Те, що з того, що ще можна розказати, ну, настрої, от ви спілкуєтеся і чуєте на тому кінці трубки, які слова, які емоції?
Дивіться, насправді за 2020, насправді самі донеччани, вони не бажають воювати. Да, при тому, що велика кількість донеччан не полюбляє Україну, вона не відчуває якоїсь тяглості, ну, в нашому розумінні, тяглості до української держави, але велика кількість вже мобілізованих донеччан, вони воювати не бажають. За 2022 рік в першому армійському корпусі ДНР, так званому ДНР, 2800 самовольно оставивших часть, тобто дезертирів. Це колосальна кількість людей. Більше того, люди, які вже мобілізували, вони 80% взагалі не бажає навіть чути інформацію про підписання якогось контракту. Не бажають люди підписувати контракт. Вони, більша частина, лише близько 5% за певну інформацію з окупованих територій, лише близько 5% людей добровільно підписує, а насправді там цифра 4% звучала, близько 4% добровільно підписує контракт з вооруженими силами Російської Федерації. Інші, приблизно 4-5%, вони підписують контракт обманом або примусом. Інші, поки що 80%, вони за великою кількістю вони ще тримаються. Але понятно, що людей там, ну, їхнє командування постійно там якось наламує фізично або адміністративно, вони все більше і більше людей заставляють підписувати контракт. Ну, на мій погляд, те, що люди не бажають підписувати контракт з вооруженими силами Російської Федерації, це говорить про те, що люди, навіть яких мобілізували, вони не бажають воювати. Велика кількість, як я зазначав, дезертирів, вона теж говорить про те, що в широкому смислі донеччани не бажають воювати. Бо якби вони бажали воювати, дезертирів би не було. Якби вони бажали б воювати проти України, вони б підписували контракт за мілою душу і отримували б гроші і, ну, і воювали. А так вони не бажають. У них можна навіть вже стверджувати, що там з'являються протести проти мобілізації, якби, бо постійно там у них є проблеми там з цією мобілізацією, бо вони когось не оформили, когось вони там, їхні командири побили, когось вони там прив'язують до дерева, змушують йти в атаку, когось вони там граблять на гроші, ну, виставляють на гроші, це так на жаргоні сказано по-їхньому, да? Виставляють на гроші, щоб людина підписувала контракт, якби. Ну, і це велика проблема. Да, насправді, там, мені б хотілося б, щоб трошки якихось, щоб їхні матері там та родичі робили протест, вже почали протести робити. Бо поки що це лише окрім інтернет-обговорення і невдоволення на кухні, поки що, на жаль, ні в що не виливається, якби. Але браження, отаке моральне браження, недовольство, примусовості, примушення до підписання контракту і примушення того, що їхніх чоловіків насильно забрали, чоловіків там, синів, вже є. Ще є невдоволення того, що, не дивлячись на те, що Пушилін говорив, що студентів днівної форми навчання демобілізували, а насправді демобілізували близько 30% студентів. Близько 70 студентів донецьких так званих вузів днівного навчання, тих, яких мобілізували 22 лютого 22 року, 70% продовжує ще служить. І їх також змушують підписувати контракти. І вони також в тотальній більшості проти. І поки що там намагаються різними засобами не підписувати. Але я думаю, що все ж таки 100% людей вони замають і 100% підпишуть. Ну, це моя суб'єктивна думка.
Пане Віталій, ви називали цифри, це дані якихось опитувань, які ви маєте.
Да, це дані опитування певних тематичних телеграм-каналів, не українських, а саме так званих ДНРівських, де групуються жінки, матері, сестри примусово мобілізованих донечан, і які проводили внутрішнє анонімне опитування в певних таких телеграм-каналах. Я розумію, що це певні телеграм-канали, але іншої статистики у нас немає. Більше нам нічим оперувати. Це єдина статистика, якою ми можемо хоч якось оперувати.
Якщо так от повернутися на кілька хвилин на тему інформаційної політики, то ну от на ваш погляд, чи досягає там українська влада, українські блогери, українські політики вух, очей людей на окупованих територіях?
Ми, на жаль, цю можу більш відкрито цю тему коментувати, ніж військово. Да? Тому я, як громадський активіст, можу сказати, що ні. На жаль, ми дуже часто не торкаємося теми, ми навіть вух не досягаємо людей на звільнених, на контрольованих територіях, на жаль. На жаль, я можу констатувати, що в інформаційній сфері ми дуже багато програємо, тому що росіяни дуже проактивно працюють з жителями окупованих територій. У них є велика мережа, хай і штучно створених, але блогерів на різних платформах, тіктоки, ютуби, різне. Чим у нас займався телеканал «Дом» останні роки, я, чесно кажучи, не можу зрозуміти до кінця. Ну, я постійно спілкуюся з окупованими територіями, і вони, ніхто не знає телеканал «Дом», ніхто його не дивиться, ніхто про нього не чув. Ну, чим він займається, якби. У нас, лише кількох блогерів знає, чи в окупованих територіях. Це Стерненко і Казанський. Все, але це ж не державна якась ініціатива, це цілком приватна ініціатива. Ну, у нас TikTok системно не закритий. TikTok – це одна з небагатьох платформ, яка не забанена в окупації, У нас, на жаль, немає великої мережі. Держава ніяк не працює в цих сферах. Це лише приватна ініціатива якихось громадських активістів, які приватно ведуть. Ну, вибачте, жодна українська волонтерська ініціатива ніколи не переможе державну структуру росіян, яка спеціально заточена на продукування контенту. А вони заточені. Якщо там зайдіть, будь ласка, там на Донецький, по хештегу Донецьк, і ви там знайдете десь 10 блогерів з Донецька, які ведуть інформаційні кампанії системні про життя в окупації. Ну, і це у них системно. Розумієте, в чому фішка? Системно. А у нас лише приватна ініціатива приватних блогерів.
Це був військовослужбовець Збройних сил України Віталій Овчаренко. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте.